Новините на Дарик Радио.
Около 300 производители на тютюн излязоха на протест на международния път Е-80 край Харманли. Те бяха охранявани от също толкова наброй полицаи и жандармерия. До сблъсъци между тях не се стигна, въпреки че протестиращите блокираха за движение едното от пътните платна. Не искаме да ни обвиняват, че митинга ни е политически. Нямаме нищо общо с която и да е партия. Исканията ни са изцяло икономически. Категоричен бе заместник председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Асен Кичуков. Протестиращите призоваха министъра на земеделието да обяви конкретни дати за референтните плащания между 2007 и 2009 в размер на 143 милиона лева, както и визия за развитие на отрасъла. България 300 000 души се занимават с производство на тютюн и ако тези хора бъдат оставени без препитание, проблема от икономически ще се превърне и в социален, категоричен бе Асен Кичуков Харманли. Чуйте още в репортажа на Живка Тодорова.
Конкретни дати, кога ще се плащат национални доплащания? Как по какъв начин ще протече останаващата изкупна кампания за реколта 2010 година на ориенталските тютюни, тъй като на другите сортови групи тютюна вече е изкупен. Остана единствено сортова група Крумоград. Министъра да дойде да обясни на хората и също така да разяснят стратегията за развитието на бранша. Господин министър, заповядайте тук да обясните на тютюнопроизводителите какво се случва с тях до този момент и какво се случи за напред. Не може разни партии да забраняват на свои хора да има наши и ваши. Ние не говорим за политика, говорим за тютюн. Нашия протест е чисто икономически, не е политически. Чисто икономически. Ние сме излезнали да си защитаваме нашите интереси, нашия отрасъл. Е крайно време един път завинаги да разберат всички, че протестите не са политически. Обаче, виждате какво се случва. Оня ден се събираме 15 000 души, днес като се събираме. Ето затова тютюнопроизводителя. Аз апелирам към тютюнопроизводителите един път завинаги да разграничат политиката от самото производство.
Нищо общо с
политиката. Няма поема какво политика.
Лани, на миналия протест много хора са заеми дойдаха. Откъде си е пари?
Знам, че е така.
Всички са записани по магазините назад напред, разбираш, хората нямат пари за хляб. Да се разкарват назад напред.
Да не се политизира. Проблема е икономически, не е политически. Е това е. Един път завинаги това нещо трябва да го разберем. Че извоювахме 70 милиона лева, което е наша заслуга, а не е заслуга на някаква определена политическа сила. Утре някой ще се появи и ще каже, ние осигурихме 70 милиона, което не бива да се случва. Ние трябва да знаем, че сме организация, неправителствена, деполитизирана и сме казали, каквото и да искаме, ние ще го искаме от всички, които седнат на горещия стол да управляват България. Днеска са ГЕРБ, искаме от тях. Това са нашите цели. Около 300 000 души сме в България, аз пак ви казвам. Най-много сме в Европа. Най-много.
Авария на 110 киловолтов далекопровод на Националната електрическа компания прекъсна връзката на Топлофикация Бургас с електрическата мрежа на страната. Инцидентът е станал около 6 часа тази сутрин. Причината е спукан изолатор по станция Лозово. Вследствие на това работният процес Топлофикация Бургас е спрял напълно. Подаването на топлоенергия и гореща вода към целия град е било преустановено за почти 3 часа и половина, което е предизвикало силно безпокойство сред гражданите, тъй като в момента около 33 000 домакинства ползват услугите на ТЕЦ. За случая са били информирани областния управител Константин Гребенаров и кмета на Бургас Димитър Николов, лично от изпълнителния директор инженер Вълчо Дучев. В момента се изготвя рапорт за ситуацията до Министерството на икономиката и енергетиката. Връзката с мрежата на НЕК е възстановена около 12 часа, което е позволило включването в работен режим на всичките когенератори на предприятието. До пълното отстраняване на аварията и нормалното заработване на подстанция Лозово не се изключват определени аномалии в топлоснабдяването. Топлофикацията изказва съжаление и се извинява на своите клиенти за възникналите неудобства. От ръководството обаче подчертава, че спирането не е по тяхна вина. Според специалистите има опасност от пробиви по мрежата в резултат на аварийното изключване, но очакванията са до края на деня ситуацията да се нормализира. Няма заплаха за терористични атаки на територията на България, но ние трябва да бъдем бдителни и да предприемаме превантивни мерки, за да не тичаме след събитията. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков в предаването седмицата на Дарик. Цветков заяви, че е против ненужното въвеждане на свръхмерки за сигурност. Според него те трябва да са максимално невидими за гражданите и да не ги ограничават излишно.
През тази седмица направихме преглед на системите за сигурност на всички летища и големи гари в страната. Този преглед установява, че всичките ни летища са подготвени с необходимите мерки за сигурност на европейско ниво, което означава, че системите функционират както функционират и в целия Европейски съюз. Нямаме ограничаване за достъпа до обществените зони на летищата, т.е. нямаме свръхконтрол, но той не се и налага. За сметка на това, с технически средства имаме пълен контрол на цялата зона на летището. Много хора се грижат за сигурността. Системата за сигурност не обхваща единствено видеонаблюдението, разбира се. Затова се казват системи за сигурност, а не видеонаблюдение. И смея да твърда, че нашето ниво на сигурност определено е над средното за Европейския съюз.
Мерките за сигурност трябва да бъдат съобразявани с нивото на опасност, допълни транспортния министър Александър Цветков. По отношение на железопътния транспорт, например, скенери се използват единствено на гара Точа в Мадрид. След атентатите там бе ограничен и достъпа до пероните, но България подобно нещо не се налага, допълни Цветков. За сигурността на гарите и влаковете отговаря транспортна полиция към МВР. С малки изключения полицаи пътуват почти във всеки влак, допълни той. В пощите с скенер се проверява всяко писмо и всяка пратка, посочи още Цветков. Там по думите му се натъкват на много интересни неща.
Имаме пълен контрол на всички пратки. Разбира се, натъкваме се на много интересни неща. Но така или иначе не сме допуснали нито един инцидент и нито една такава възможност да се случи.
Кажете едно интересно нещо, сега като казахте, за какво са сети? И се усмихнахте.
Оръжия, снайпери, какво ли не се праща по пощата, което е много интересно. Оръжие, да.
Това може ли, не е ли забранено?
Забранено е, разбира се. Забранено е. Но факт е, че това се случва. Откакто имаме 100% контрол, повече излизат.
И като ги хванете, намирате ли подателите или...
Разбира се, оттам
може да подозирате, примерно, терористични групи, които чрез пощите си пращат тайно
съвместно някакви уръжи. Съвместно с МВР, разбира се, започва процедура да се установи собственика, получателя и така нататък.
Терористичният акт на детище Домодедово е дел на чеченските сепаратисти, убедени руски анализатор Николай Иванов от Института Карнеги в Москва. В интервю за седмицата на Дарик той изрази убедеността си, че заплаха за България няма, но Русия не е сигурно място. Чуйте какво още каза Иванов.
Смятам, че последният терористичен акт показа, че никой, който пристига в Москва, а Москва е глобален град, не може да се чувства в безопасност. Фактът, че сред загиналите има чужденци, съчетано с плановете за Олимпиадата през 2014 и Световното първенство по футбол през 2018, както и плановете за превръщането на Москва в световен финансов център, показва, че риска от тероризъм и риска за живота на всеки пристигащ в Москва е налице и е до голяма степен съществен.
Цялото интервю с руския експерт по сигурността Николай Иванов може да откриете и на сайта ни Darik News.bg. До момента не са се потвърдили съмненията, че са извършвани незаконни подслушвания чрез мобилните оператори. Това каза министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, предаването седмицата на Дарик. Той обаче уточни, че проверката на операторите от страна на КРС по повод на скандала с СРС-тата продължава, но до момента няма данни за нерегламентирана дейност. Цветков е категоричен, че България трябва да има механизми, които да не позволяват подобно нещо да се случи. СРС-тата, образно казано, могат да се използват и за мирни цели. С превентивна цел, допълни министър Цветков и обясни какво има предвид.
Мога да кажа, че съм за СРС-тата за мирни цели, ако мога така да се изразя. В Министерство на транспорта много широко използваме технически средства, айде да ги наречем тип СРС, нали, малко така в сферата на шегата го казвам. Ние използваме технически средства именно за да направим превенция на корупцията и на всичко, което...
Сега
ще ви обясня. Монтирахме камери във всички зали, които, където се извършват изпит. Съвсем открито, разбира се, всички знаят, че изпита, който се провежда, се записва. Патрулните коли на ДАИ, всичките имат камери, които записват както пред, така и зад автомобила. Всичко, което извършват инспекторите на пътя, се записва.
Но вие говорите и за последните... за случаи, в които хората знаят.
Разбира се,
че са записвани.
Разбира се. Аз казвам технически средства, които имат превантивна дейност.
Тогава ще подкрепите ли идеята всеки подслушван, когато приключи подслушването му, да бъде уведомяван за това, да може да проконтролира всичко, било ли е законно с неговото подслушване, Това всеки, когото го подслушват, му пращат едно писмо накрая. Подслушвахме те, извинявай.
Всеки един от,
еди кой си прокурор разреши, поиска, еди кой си съдя разреши, еди кой си лейтенант после лично унищожи лентите.
Да, това звучи много коректно. Разбира се, не бих могъл да не го подкрепя такава една теза.
Трябва да се ограничи използването на СРС-та, това заяви депутата от ГЕРБ Юлиана Колева в предаването Седмицата на Дарик. Тя уточни, че това не е на лична позиция, с която не ангажира партията си. Според нея всеки подслушван би трябвало да научи за това след приключването.
Специалните разузнавателни средства трябва да се използват там, където действително има обосновано предположение, че се извършва някаква престъпна дейност.
Тоест, вие сте против превенцията. Слушаме всички министри, защото са министри.
Ама как ще съм за такава превенция? Това, извинете, един юрист просто не може да го каже, че е за такава превенция. Това не е превенция.
Министър-председателя в началото намекваше за... Не, намекваше ми, добре, си казваше.
Сега, това в...
Сбърка ли Бойко Борисов с това, че отвори тая тема заедно с Цветан Цветанов за всеобщото подслушване като гаранция за...
Не, Бойко Борисов е отворил тази тема. Бойко Борисов продължи темата, след като тя вече беше отворена и нямаше
как
да не говори.
Сбърка ли Цветан Цветанов, че ходи да чете по парламента какво пише в...
В СРС-тата ли?
Да, в...
Моето лично мнение е да.
Сбърка.
Да. Моето лично мнение е, че това беше грешка на вице-премиера.
Депутата от ГЕРБ Юлиана Колева, колегата и от БСП Любен Корнезов заяви, че напълно споделя идеята всеки, който е бил подслушван в последствие да бъде информиран за това. Чуйте какво ще каза той предаването Седмицата на Дарик.
Нашата парламентарна група, ако разбира да бъде влизан такъв закон, ще я подкрепим. Защо?
Не знаете.
Тази идея гражданина да научава било в съда, ако има обвинителен акт, или ако няма обвинителен акт, че е бил послушан за даден период от време. Това са права на граждани. Това са конституционни права. Иначе има ограничение на правата. И за това, че ще подслушваш и никой няма да, след това да разбере. Вижте, за 2010 година около, и то официално, са 20 000 граждани са подслушвани. Като всеки един телефон, знаете, и вие говорите по мобилния телефон, поне с 10 човека, колко хиляди други са навързани. За първи път поне в българската история министър-председателят са подслушвани. Освен това, тези подслушвани, които за година са 20 000, а с това гражданите, които пък, колко се използват в съд? По-малко от 2%.
Времето.
През нощта над страната времето ще бъде ясно и тихо в Дунавската равнина, и като войните ще се образува мъгла. В Северна България и високите полета ще е студено с минимални температури между минус 10 и минус 15 градуса. Утре ще е предимно слънчево, но през по-голямата част от деня мъглата в Дунавската равнина ще се задържи, като временно подобрение на видимостта ще настъпи около пладне. Продаващите максимални температури утре ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, а в Южна България до около 5 градуса над нулата. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.